času epidemije so bili dijaški domovi dlje časa v celoti zaprti, nato odprti le delno in kot marsikaj drugega popolnoma nepredvidljivo, kar je težko tako za zaposlene kot seveda za dijake in njihove družine. Šele po vrnitvi v šole se je pokazalo, kako velike posledice je tako šolanje pustilo na mladih, opisuje vzgojiteljica v celjskem dijaškem domu Nataša Kajba-Gorjup.
Najbolj vse nas pedagoge, ki delamo z mladimi, skrbi zapiranje šolskega prostora oziroma prehod na tako imenovano učenje na daljavo. Za večina teh otrok potrebuje še dodatni suport, sploh v dijaških domovih, kjer imamo tudi otroke, ki prihajajo iz okolja, kjer dostopa do vseh teh, bom rekla, sodobnih tehnologij, ni toliko kot v urbanih mestnih območjih. Še posebej smo pa zaskrbljeni, ko gre za otroke, ki imajo doma neurejene družinske razmere, ki so v ogrožujočih razmerah, ne ravno materialnih, ampak so žrtve psihičnega ali drugega zlorabljanja, pa tudi tiste otroke, ki se radi in z veseljem družijo, da ta čas odraščanja uspejo premagati vse te situacije povezane z iskanjem osebnostne identitete in izboljšanjem samopodobe.
Zato odločitev, da se dijake povsem odslovi iz dijaških domov in jih napoti na šolanje v matične družine, ne da bi vedeli, kakšne razmere za šolanje bodo tam sploh imeli, zagotovo ne sodi med dovolj premišljene odločitve vodenja koronaepidemije.
Nekateri dijaki so imeli izjemne krize in vzgojitelji, vsaj v našem domu, smo bili z njimi nadaljavo redno v kontaktih. Ja, morda se je pri nekaterih res dogodil ta premik, da so se povezali z drugimi družinskimi člani, da se je družina povezala v stiski in podobno, ampak moram pa priznati, da je veliko takšnih dijakov in dijakin, ki v tem obdobju so čutili pomankanje tega stika z nami, s strokovnimi ljudmi, pa tudi s sošolkami in sošolci, ker tudi medvrstniška pomoč v tem primeru, ko so bili vsak doma in odtojeni drug od drugega, ni tako delovala. Sodobna tehnologija daje nebroj možnosti za nova znanja, ampak žal objema pa stiska roke pa ne ponudi.
V dijaškem domu Celje so na številne načine skušali obdržati stik z dijaki. Ostali so povezani prek telefonov, si izmenjevali recepte za jedi in za vadbo. Pripravili so tudi novoletno virtualno čajanko s posebnim programom. In prav izkušnja enega od zaposlenih, ki je vabila na to virtualno čajanko osebno odnašal na domove otrok, je znova opomnila, da premalo razmišljamo o tem, v kakšnih vseh razmerah dijaki živijo in se šolajo.
Včasih nam celo Google ne zmore povedati, kje je kakšen otrok doma, če hočemo preveriti. Naš svetovalni delavec je kar krepko moral zagaziti in v sneg in v breg in v območja, kjer pravzaprav po mojem, ker jaz sem že malo starejša, že dolga leta nazaj ne pomnim, da bi bili takšni kraji še v slovenskem okolju. Vendar so in moramo vedeti, da so obmejna področja, so visokogorske kmetije, so območja v tako imenovanih kotlinah in hvala Bogu, da lahko ti otroci in si želijo živeti še v domačem okolju, sicer bomo imeli prazne vasi, ampak tudi njim je treba dati priložnost, da skusijo, bom rekla, nekatere sodobne stvari, da okusijo šarm gledališča, da si ogledajo kino predstavo.
Predvsem pa, da se v času, ko šolanje postane popolnoma odvisno od dobre tehnične opreme in internetnih povezav, sploh lahko enakovredno šolajo. Se odločevalci sploh zavedajo, kakšne posledice imajo ukrepi na mladih, ki prav tako sodijo med tiste najranljivejše skupine, ki jih doba korona ukrepov lahko resno poškoduje.
Jaz mislim, da nam na splošno v 21. stoletju primanjkuje tega, bom rekla, empatičnega odnosa do sočloveka. Na vseh področjih, ne samo na tem. Pa morda je premalo te izkušnje tudi pri odločevalcih, na kakšen način, po kakšni poti nekdo odrašča. Mnogi, ki so danes na dobrih pozicijah, so odraščali v bistveno bolj socialno, ekonomsko, pa tudi družbeno prijaznejšem okolju.
Odločitve, ki so jih sprejeli v sedanjem času, pa imajo konkretne posledice. Po poldrugem letu tako zelo spremenjenih razmer za šolanje se namreč tudi v dijaške domove vračajo drugačni otroci.
Vse bolje pri njih čutiti to, da nobena zadeva ni povsem zanesljiva in sama po sebi umevna. In tudi sedaj, ko že nekateri posamezni razredi imajo primere okužb in odhajajo v karanteno, je ves čas prisotno vprašanje, joj, koliko časa pa še imamo. Ne? Jaz res upam, da bomo čim dlje ali pa da ostanemo v šolskih prostorih fizično skupaj, ker ta fizična bližina ni samo bližina zato, da znamo bolje matematiko, fiziko, kemijo in tuje jezike, ampak tudi je pomembna zato, da bodo otroci vzpostavili ta, bom rekla, socialni odnos, izboljšali samopodobo, razvili spretnosti komuniciranja, ker konec koncev to je obdobje, ko se oblikuje njihova primarna in nadgradnja temeljne socialne mreže za vse življenje.
A čeprav gre za tako pomemben pogoj za normalno šolanje, je plačilo bivanja v dijaških domovih še vedno v pretežni meri prepuščeno staršem, ne glede na njihove finančne zmožnosti. Dijaški sklad programa Botrstvo je velika pomoč, a praksa kaže, da starši, ki bi jo res potrebovali, zelo težko prosijo zanjo. Običajno so se o tem zmožni pogovoriti šele takrat, ko dolgovi do doma že precej narastejo. Nataša Kajba-Gorjup tudi meni, da je subvencija, ki ne pokrije prav vseh stroškov, pač pa k plačilu delno še zmere zavezuje starše, bolj stimulativna, kot bi bilo plačilo vseh stroškov. Predvsem pa prinaša olajšanje, tako dijakom kot njihovim družinam.
Ja, meni je najbolj, bom rekla, segla v srce beseda ene mame, ko je rekla, jokala sem, ko ste mi poslali prijavni obrazec, mislim, za izpolniti. In jokala sem od sreče, ko je bilo to uresničeno in sem ugotovila, da bo moj otrok lahko nadaljeval mirno šolanje in bo lahko še nadalje treniral šport, v katerega se je vključeval v tem času in sem neizmerno hvaležna. In to mi je taka, bom rekla, istočnica bila, ker sem razumela njeno stisko, čeprav je bila zaposlena, čeprav so imeli v družini redne prihodke, niso zmogli več vseh stroškov in je bila ta pomoč za njih nekaj neizmernega. Bom rekla, veliko je zdaj teh situacij, ko so starši brez zaposlitve ali pa ostanejo čez noč brez zaposlitve. V letošnjem šolskem letu je kar veliko teh situacij, pa tudi napovedi situacij in vzgojitelji, na primer, so že zdaj tako enih 10% več zaznavamo enih pričakovanih dodatnih potreb v primerjavi s preteklostjo. Je pa res, da je večje število dijakov tudi v domu. Vse so starši se odločati začeli za bivanje v dijaškem domu, tudi zato, ker ne morejo zaupati javnim prevozom, se bojijo okužb in tako naprej. In seveda novincev niti ne poznamo dovolj še. Vidimo pa, da je populacija otrok iz obdobja korone, kot mi rečemo, bistveno manj potrošniško usmerjena. Mi jih tudi usmerjamo v to, da so varčni, da so odgovorni do uporabe denarja, materialnih dobrin in tega.
Bivanje v dijaških domovih država v celoti subvencionira le v primerih, ko istočasno tam bivata vsaj dva otroka iz iste družine. Sicer pa celotne subvencije ni mogoče dobiti. Zato so starši dijakov, ki plačila ne zmorejo, v celoti odvisni od iskanja finančne pomoči zunaj sistema. V dijaškem skladu programa Botrstvo pričakujejo, da bo dijakov, katerih šolanje bo odvisno od pomoči donatorjev, tudi letos več kot 100.
V primeru, kadar darujemo in darujete v sklad za pomoč dijakom pri plačilu oskrbnine v dijaškem domu, se je treba vedno zavedati, da gre denar za dober namen in za populacijo otrok, ki bo v končni fazi skrbela za nas, ko bomo starejši. To je naložba v prihodnost, malo po malo lahko zgradi veliko graščino.